Ukarimu wetu kwa binadamu wenzetu ni ukarimu wetu kwa Kristo. Yeye anatuambia katika simulizi za siku za mwisho kwamba kadiri mlivyonitendea mmoja wapo au ndugu zangu walio wadogo mlinitendea mimi. Kwa fumbo la umwilisho, Kristo anaungana na binadamu wote. Wote tunakuwa ndugu zake. Umungu na binadamu vinakutana. Fumbo hilo linatufanya kuwa ndugu. Ukarimu wetu unaodhihirisha mshikamano wetu wa kindugu unasababishwa na fumbo la Kristo. Ni yeye mwenyewe ambaye tunamhudumia katika nafsi ya wahitaji walio mbele yetu. Hili ndilo fundisho tunalolipata katika Dominika hii ya leo, ambapo tunalikwa kuwatendea wote kwa ukarimu, tukisukumwa na ukweli kwamba sote ni ndugu kwa sababu ya upendo mkubwa wa Mungu katika Kristo. Kristo anatuambia, mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Ni wito wa kufunguka na kuiona nafsi yako katika maisha ya watu wengine. Fumbo zima la ukombozi wa mwanadamu linafumbatwa na katika hili. Dhambi iliingia duniani kwa sababu mwanadamu aliacha kumsikiliza Mungu na kujisikiliza mwenyewe. Tangu uumbaji, Mungu alionyesha wazi kwamba mwanadamu anaweza kujiona na kuielewa vema nafasi yake katika wanadamu wenzake. Adamu alipewa vitu vyote, lakini bado alikuwa anaonekana kupungukiwa na kutokujitambua. Mwenyezi Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Baada ya kuumbwa kwa Eva, ndipo Adamu anaonesha kujitambua na kusema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Mwanadamu alipoacha kumsikiliza Mungu kwa kujitambua katika nafsi ya mwingine, ndipo binafsi ulipoanza naye kujifungia ndani ya nafsi yake. Hapa ndipo yanapoingia matendo maovu ambayo yanaipoteza hadhi ya kibinadamu. Mwenzangu haonekani tena kuwa ni ufunuo wa nafsi yangu, bali kitu cha faida kwangu. Nitafanya chochote, nitakuwa mchoyo kwa mali zangu kwa ajili ya kuneemeka mimi tu na mambo yangu. Adamu alijitambua nafsi yake kwa sababu ya kujitoa nafsi yake, na kwa kujitoa huko taswira inayomithilika na yeye ilitokea. Kwa kutolewa ubavu wake alijimega, na kwa njia hiyo akajitambua katika ukamilifu. Hili ni fundisho kwetu kwamba bila kujimega kwa ajili ya ufanisi wa wengine, tunajiweka katika mazingira kutokujitambua vema. Kristo ni mfano kwetu wa ukarimu wa kweli. Yeye ambaye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye akaona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Anatupenda sisi kuliko adhi yake na utukufu wake wa kimungu, na anaachilia yote kwa ajili ya kunipatia mimi na kwa ajili ya ufanisi wangu. Fumbo la umwilisho, na zaidi kwa namna kuu fumbo la Pasaka, ni kielelezo chetu cha ukarimu wa kimungu. Ukarimu huu unawezeshwa na utayari wa kujishusha na kujivika unyenyekevu. Karama hii ya unyenyekevu ilionyeshwa kwa ishara ya kuwaosha miguu mitume usiku ule kabla ya kuteswa kwake, na mwisho aliwaagiza kwamba watende hivyo hivyo, yaani wawe tayari kujitoa, kujishusha na kukumbatia binadamu unahitaji kuoshwa miguu katika mazingira yetu leo hii. Leo hii mfumo kijamii unashabikia sana haki na usawa. Wakati mwingine tunaona matamko mbalimbali ambayo yanaonyesha kutia nguvu wazo hilo la usawa. Lakini tunapojiuliza usawa huo ni katika nini? Je, tunapopambanisha na kulinganisha jamii moja au nyingine katika mfumo wa win-win solution, tunakuwa tunafanya sawa? Tunaweza vipi kupambanisha wasiolingana kwa namna mbalimbali na kushindanisha au kushadadia kwamba iwe ni win-win solution? Yote hii inapelekea kujioji jinsi gani binadamu tusivyo tayari kujifunua na kumpenda Kristo kuliko hali au uwezo wangu niliokuwa nao. Kila mmoja anavutika kuiboresha hali yake na kujionyesha kuwa yu maridadi na bora zaidi, bila kuwa tayari kujifunua na kumwona Kristo aliyeweka chapa yake kwa mtu mwingine. Ni changamoto kwa kutimiza ukarimu wetu kwa binadamu wenzetu. Hapa anataka kuzungumzia kitu gani? Ni kusisitiza jinsi ambavyo uroho wa mali na madaraka, kiu ya kupata na kunyonya zaidi vitu vya wengine, ubinafsi unaokithiri utufunika na kujikuta tunajipenda sisi wenyewe na kutokuwa tayari kuishi katika hali ya udugu kati yetu sisi wanadamu. Hali yangu njema haipasi kabisa kumwezesha mwingine kutekeleza vema utume wake, na kwa pamoja sote kuwa na hali njema. Kila mmoja jihangaikie mwenyewe. Nipe changu nawe chukua chako, na kila mtu aende na hamsini zake, na tubaki kufurahia hali hii, kwani hata mifumo ya taratibu za kijamii zinaratibu vema kwa vile kinafikirika ni kutenda kwa haki na kuwa na amani. Wakati mwingine nafika mbali zaidi hata kudhulumu vya wengine au kupindisha haki zao kwa ajili ya kulikuza jina langu. Yote haya ni kwa sababu siko tayari kuiacha nafsi yangu kwa ajili ya wengine. Ukristo wetu unatudai zaidi, si kumwacha kila mmoja na hamsini zake, bali zapaswa kuwa hamsini zetu wote. Hata kama umemlipa mpiga debe wa daladala ujira wake, lakini wapaswa kwenda mbele zaidi na kuangalia hali yake katika uhalisia na kuboresha utu wake. Unapoishia kulipa ujira wake kwa sababu tu ya kupiga debe, unakuwa umeunguza kuwa ni sawa na kifaa cha kutumia kwa faida binafsi na si mtu ndugu yako ambaye anakuwa na adhi kama yako. Namna utakavyomjali kutamtia nguvu na hata kumfanya aboreshe zaidi upiga debe wake, na matokeo yake chanya yataigusa jamii yote. Jamii yetu inahitaji watu wa huduma mbalimbali, lakini ni nini iliyo shukrani kwetu kwao kwa ukarimu wetu? Katika kijiji chetu tunampokeaje mwalimu au daktari? Je, tunafurahia tu ahudumie huduma zao na kujiridhisha kuwa wanapewa haki sababu mishahara yao wameipokea? Je, tukutanapo nao mitaani tunapokeaje hali zao za kawaida? Tunawapatia vipi msukumo nao kufanya maisha ya kawaida? Tukibaki katika mishahara tu, nayo pia inabaki kuwa ni sawa na win-win solution. Hakika tendo la ukarimu linazaa. Mama Msumeni katika somo la kwanza anatenda kwa ukarimu na matunda yake na yaona. Anapata hadi ya kuwa na mtoto katika hali ya uzee wake. Nabii Elisha alimwambia, panapo wakati huu mwakani utakumbatia mwana. Yapo matunda mengi ambayo yanaweza kupatikana kwa sababu ya ukarimu wetu. Hii ni kwa sababu tendo la ukarimu linachachushwa na ukweli kwamba sote tu ndugu. Udugu wetu huo utatoa matunda ya usawa na kweli ya kijamii. Usawa ambao utajenga amani, uelewano, kusameheana, kushirikiana na mengineyo mengi. Usawa wa kweli wa kijamii auangalii mimi nitapata nini, bali mimi kwa kadiri ya vipawa vyangu nilivyokirimiwa na Mwenyezi Mungu napaswa kutenda nini mahali hapa na kwa muda huu. Na huo ndio ukarimu wa Kikristo ambao unatutaka kutafuta na kustawisha ufalme wa Mungu hapa duniani. Kristo anasema, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, nayo yote mtazidishiwa. Mtume Paulo anatukumbusha kwamba kwa ubatizo wetu tunazaliwa katika Kristo, tunakuwa wana warithi wa Mungu. Hivyo ni wajibu wetu kuidhirisha hiyo tunu njema iliyopandwa ndani mwetu. Namna yake ya kujitoa kwa ukarimu kwa ajili ya wokovu wetu haikupoteza adhi yake, bali ilikuwa sababu ya ukombozi wetu sisi. Naye kama anenavyo Mtume Paulo, Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Toa ujumbe wa Kristo kwa ukarabati binadamu uliochakaa kwa ukarimu wetu wa Kikristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.